Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі. Параўнанне лёсаў заходняй Беларусі і заходняй Украіны. А таксама перадача Сергія Дубаўца «Казкі жыцця». Тэма «Канфармісцкі выбар творцы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23-я гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Партыя БНФ вылучыць 30-40 кандыдатаў у дэпутаты на выбарах у Палату прадстаўнікоў Беларусі, запланаваных на верасень 2012 году. Пра гэта было заяўлена на пасяджэнні Сойму сёння ў Менску. У ліку тых, хто прэтэндуе на дэпутацкі мандат, лідар партыі Алексей Янукевіч і яго намеснік Рыгор Кастусёў. Янукевіч паведаміў, што на наступным тыдні БНФ абмяркуе тэму выбараў з іншымі членамі так званай «Кааліцыі шасці». Расійскія праваабаронцы заклікалі прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева паўплываць на афіцыйны Менск у справе беларускага палітвязня Алеся Бяляцкага. На суботнім пасяджэнні Рады ў правах чалавека пры прэзідэнце РФ знаны расійскі праваабаронца Юрый Джыбладзе перадаў Дмітрыю Мядзведзеву зварот чальцоў Рады у абарону Бяляцкага. У адказ на гэты зварот і прамову Джыбладзе Мядзведзеў скрытыкаваў кіраўніцтва Украіны за зняволенне экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі, пакінуўшы беларускае пытанне без увагі. Працягваем навіны. У Вільні першы з трох запланаваных канцэртаў беларускага гурту «Крамбамбуля» прайшоў з аншлягам. У Менску гэты канцэрт прэзентацыя не быў дазволены, таму музыкі правялі яго ў Вільні, паведамляе партал «Дэлфі». Перад канцэртам літоўская амбасада выдала 2000 беларусаў, якія набылі квіток, бясплатную літоўскую візу тэрмінам на 5 дзён. Тым часам дзяржаўны камітэт, памежны камітэт Беларусі абнародаваў рэкамендацыю беларусам часова ўстрымацца ад паездак у Літву, матывуючы гэта тым, што літоўскі бок практычна прыпыніў сёння пропуск аўтамабіляў з беларускага боку. Беларускія памежнікі заяўляюць, што высвятляюць цяпер у літоўскіх калегаў прычыны затораў. Заторы на літоўскай мяжы адбываюцца на фоне інцыдэнту на польскім памежжы. У ноч з 27 на 28 красавіка беларуска-польскую мяжу перасекла рэкордная колькасць нелегалаў. Адразу 15 афганцаў былі затрыманыя польскімі памежнікамі непадалёку ад беларускай мяжы. Раней 19 красавіка прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту заявілі, што Беларусь пераглядае свае падыходы да арганізацыі аховы мяжы з еўразвязам. Беларускія памежнікі цяпер будуць меней увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. Зроблена гэта ў адказ на санкцыі з боку еўразвязу. Працягваем навіны. Новы кіраўнік місіі назіральнікаў ААН у Сырыі, нарвежскі генерал-майор Роберт Мод, які прыбыў у нядзелю ў Дамаск, заклікаў усе бакі канфлікту спыніць гвалт і даць магчымасць умацавацца рэжыму спынення вогню. На паўднёвым захадзе Пакістана ў нядзелю было знойдзенае абезгалоўленае цела раней выкрадзенага брытанскага лекара, супрацоўніка Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу Халіла Раджеда Дале. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6:00 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.